Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen.
Jeg kan ikke på baggrund af den risikovurdering, der ligger, stå foran den danske befolkning og sige, at det er ligegyldigt, om de mink aflives eller ej, for det mener jeg simpelthen ikke. Og i øvrigt, hvis jeg var blevet bekendt med, at der ikke var lovhjemmel, så havde vi afholdt samme pressemøde med samme triste, men nødvendige besked, og så i øvrigt havde afsluttet med at sige, men der er ikke lovhjemmel til det her, og det beder vi Folketinget om at hjælpe os med at tilvejebringe.
Arne Hardis, hvis nu virkelig prøver at sætte os i statsministerens sted her, hun skal bringe landet igennem denne helt ekstreme krise. Det er en slags undtagelsestilstand, og hun står alene på broen. Noget skal gennemføres hurtigt og under stort pres. Har hun så ikke en pointe?
Jo, selvfølgelig har hun en pointe. Smittetallene er på vej opad, både for mennesker og for mink. Så hun står på en måde handlingsmæssigt med ryggen mod muren. Det, der er hendes katastrofe, det er jo, at hun og hendes apparat har forvaltet det så klumsy og klodset og elendigt og skandaløst, at det er der ingen, der taler om i dag.
Arne, det skal vi tale mere om lige om lidt.
Som I kan se, så kom busten jo tilbage, godt nok i en nyfundet form.
Jeg satte mig forleden med meget åben sind ned for at lytte til Katrine Dirking Holmfeldt, der forklarede, hvorfor hun egentlig smed en byste af Frederik den 5. i havnen. Jeg forstod det simpelthen ikke, udover at ville sætte fokus på Danmark som slavenation ved altså at ødelægge kunst, der har med den tid at gøre. Hvorfor skal vi egentlig her i programmet tale om det? Er det ikke bare en lille gruppe mennesker, meget insisterende mennesker, der har fået en helt utrolig meget opmærksomhed ud af det? Jo, men denne lille gruppe mennesker har også fået hele Charlottenborg, hvor Kunstakademiet bor, til at fjerne kunst fra vægge og sale, altså for at beskytte det, så ikke også det ryger i havnen, og på den måde har de jo fået deres vilje. Jeg taler med Ferdinand Ahm Krag og Bente Scavenius om sagen.
Hvor at sørge for dig, hvor at sørge for, at du har gearet, hvor at sørge for, at du har det hele, og så er det bare op til dig om at finde ud af, hvordan du får startet.
Og så fik Markus Berntsen for nylig en virkelig god idé. Ligesom alle andre har han set de mange, mange cykelbude med lyseblå tasker fare rundt i byerne med fastfood. Og Markus, han skriver om teknologi og hvad den gør ved vores liv og verden. Og han satte sig altså for at undersøge, hvordan det egentlig er ved at melde sig som voldsbud. Hør hans historie sidst i programmet. Det er fredag. Weekendavisen er udkommet. Og der er tid til avisen. Velkommen til Avistid. Jeg hedder Martin Krasnik. Arne Hardis, når studieværter i fjernsynet laver interviews med den politiske redaktør, så spørger de ofte om det her først. Det har været en vild uge i dansk politik, Arne Hardis. Hvor vild har den egentlig været?
Ja, den har været meget vild. Først og fremmest, fordi vi har jo fået et indblik i, hvordan politik forhåbentlig ikke alt for tit bliver til, når der er rigtig meget, der skal laves på én gang. Hvis jeg må bruge et lidt ubehageligt billede, så er det ligesom om, at man har den politiske krop, og så er den blevet flået op, og ud flyder tarme og hjerte og alle centrale organer, og vi ser, hvordan den politiske proces, først og fremmest op til regeringens koordinationsudvalgsmøde, hvordan den egentlig foregår. Det er jo ikke noget kønssyg.
En vild uge i dansk politik, Arne. Men altså, det er jo, altså, ministre er jo faldet før. En Mogens Jensen, der jo altså gik af, før han blev væltet i onsdags. Man kunne nævne Lars Barfod, der var landbrugsminister, Eva Kjer Hansen, der også var det Morten Bødskov, der justitsminister Anders Fogh blev væltet som skatteminister og kom jo så tilbage, ved man. Kan det, der er sket, sammenlignes med andre ministerfald, eller er vi i en anden kategori?
Jeg synes, det er større, fordi det har så tydelige tråde op til regeringens egentlige top, og også fordi det er så dramatisk og så brutalt og så grimt og har så voldsom indvirken på så mange familiers liv, og det, som der senest er fokuseret på, at politiet har været så aktivt medvirkende til at få denne ikke lovhjemlede aktivitet, altså med at få aflivet mængdene i en vis fart og få den sat igennem. Ja. Det er en helt spektakulær og principiel og konkret sag, som meget svært tåler sammenligning med noget andet.
Og så kommer redegørelsen onsdag, og det du beskriver her, det er jo, at I får et indblik. Selv jer, der har arbejdet med det her i altså årtier, I får et indblik i noget, som I normalt ikke får et så tydeligt og klart indblik i.
Og det er fantastisk. Der er jo en meget stor diskussion. Det her, det er et lovbrud, det er et grundlovsbrud, og der er notitser, og der er bilag, som de burde orientere sig i. Og man kan bare konstatere helt kort, selvfølgelig er koordinationsudvalgets medlemmer ansvarlige for de bilag, der er. Uanset hvor de er gemt. Men det, der er det fascinerende, det er, at koordinationsudvalget er jo ikke tænkt som en gemmeleg, hvor ministre skal bestå prøver for at vise, at de er i stand til at tygge alle bilag igennem. Det ville jo være skønt, hvis de havde tid til det. Okay. Det skal facilitere en ordentlig beslutningsproces, og det er det, der er brudt fuldstændig sammen. Og jeg vil sige, det er lidt svært at læse denne her ret lange tekst, men det er ekstremt fascinerende, for det er tydeligt, at alle tilløb til beslutninger. Nå, men der mangler vist et lov her, det må vi have kigget på. Nej, det må nogle andre kigge på. Vi skal lige huske, at det fjapper sammen og bliver til ingenting overhovedet.
Ja, ja. Og så det ryger ned i det der hul, ja. Som er koordinationsudvalget. Ja. Prøv lige at gøre os klogere på, hvad det er, og som du ser det, hvordan du bliver klogere på koordinationsudvalget og dets rolle i den her sag.
Man bliver opmærksom på, hvor meget embedsværket fylder og skal fylde for, at dansk politik kan fungere.
Fordi her i det her udvalg sidder jo både embedsmænd og topminister.
Ja, og topministerne, de sidder så at sige på toppen af deres egne embedsmænd, og de skal være klædt på af de embedsmænd. Og det er de tydeligvis ikke, fordi hvis der ligger et bilag, så skal der jo stå allerøverst på den mappe, eller hvad de nu kalder det, hvor der står, hvad der nu er af problemstilling her, der skal stå, husk lige, det er nok en god idé at få lovgrundlag for det, vi skal i gang med, eller måske skal i gang med. Så man kan se, der er jo altid en kæmpe diskussion om forhold mellem embedsmænd og politikere, og Socialdemokratiet har en meget stærk ambition om at politisere deres politiske gerning, så det ikke er embedsmændene, der stikker af med den. Det vi ser her, det er, at de bliver svigtet af deres egne embedsmænd, og de er ikke selv opmærksomme på, hvad de burde være opmærksomme på. Og så smelter det hele sammen. Og det er altså ligesom at stå og kigge kirurgen over skulderen, mens han sprætter det politiske lægeme op.
Og hvad får du særligt øje på? Hvad er det for en del af en indvold, du særligt ser, som gør dig fascineret?
Altså Fødevareministeriet ser ikke godt ud, og har jo også fået ny minister, og der er blevet skåret til, hvordan det skal administreres fremover.
Men for bordenden her sidder jo altså hende her.
Jeg anholder det, som jeg synes går igen i nogle af de spørgsmål, vi modtager, nemlig, er det ikke nærmest ligegyldigt, om de her mink aflives eller ej? Og det er det ikke. Og det kan simpelthen ikke nytte noget. Jeg bliver nødt til at sige det lidt direkte. Midt i en global pandemi, hvor tusindvis af mennesker har mistet livet.
Hvad har du fået at vide om Mette Frederiksen i den forløbende uge, som du ikke vidste i forvejen?
At hun har vendet sig af med at kunne tåle modgang. Jeg tror, hun er oprigtig frustreret over, at det her det er løbet sådan af sporet. Og jeg tror også, hun er oprigtig bekymret for håndteringen af smittens udbredelse. Men hun er jo også i gang med en desperat politisk kamp for at få den dagsorden tilbage, som for hende er den suverænt vigtigste, og den, hvor hun er allerstærkest, krisehåndteringens og sundhedsmama, som sørger for, at alting går godt for alle danskere. Det er glidet ud mellem hænderne på dem, og så forsøger hun at trække den dagsorden tilbage, og det gør hun på en meget, det bliver lidt psykologiserende det her, men det gør hun på en meget vrissende måde, som om, at det er andres skyld, at de har kvejet dagsordenen så meget, som de har.
Ja, og det er det ikke.
Nej, det er det ikke. Det er regeringen og dens koordinationsudvalg og dens forskellige ministerier og deres departementschefer. Det er dem, der skal sørge for, at det her det går for sig på en ordentlig måde.
Og det betyder altså, at vi nu ved noget om Mette Frederiksen, som vi måske havde en fornemmelse af, men ikke var helt fuldstændig klar over før. Altså, hvordan hun håndterer modgang, jo ikke bare på en vrissende måde, vil jeg sige, men en meget aggressiv, afvisende måde, og hvor hun bare insisterer. Jeg forstår ikke, hvorfor hun ikke siger, der er begået nogle ret store fejl her. Vi tager konsekvensen, vi er blevet klogere. Altså, hvorfor hun dobler op på det?
Ja, men hun er sådan lidt ligesom... Altså, det, prøv at høre, det minder lidt om sådan et parforhold, hvor der har været et kæmpe skænderi. Og så siger det typisk kvinden, du skal sige undskyld. Ja. Siger, det har jeg jo gjort. Ja. Sig det rigtigt så. Det har jeg jo gjort.
Det kunne det ikke være omvendt?
Det var nej, det tror jeg ikke. Det er sådan en særlig psykologisk mekanisme, og jeg tror, igen psykologiserende, at hun har jo siden marts måned kunne gå på vandet, og hun har selv bestemt, om hun synes, oppositionen skulle inddrages, om hun synes, at sundhedsmyndighederne fungerede. Og nu lige pludselig er hun en ganske almindelig regeringsleder med en ganske overordentlig krise, som hun skal håndtere som regeringsleder og ikke som sådan absolut suveræn.
Og hvis hun er en almindelig regeringsleder med en ganske overordentlig almindelig krise, hun skal håndtere, så betyder oppositionen jo lige pludselig meget mere, end den har gjort før.
Statsministeren afholder et pressemøde, som hun holder, hvor hun kommunikerer, at nu skal alle mink i Danmark slås ihjel. Det er den ulovlige ordre, udtalt af statsministeren på statsministerens pressemøde efter beslutning af statsministeren. Jeg vil have, at statsministeren erkender, at når hun begår en fejl, så er det hendes ansvar, i stedet for bare at sparke nedad og ofre en fødevareminister på det.
Jeg kan ikke lade være med bare lige at sige her ganske kort, du er hovedpersonen her, Arne, men jeg kan ikke lade være med at sige, hold kæft, jeg synes, der er, altså, det er helt vildt. Nu har oppositionen endelig en sag. Det er ikke noget, de har tænkt sig frem til. Det er ikke noget, de har arbejdet sig frem til. Det er resultatet af, hvad regeringen går og laver af råd, men det her har så endelig samlet dem. Jeg synes, det er noget sørgeligt over det, men det er i hvert fald sket. Hvor meget tror du, de kan bruge den her sag til oppositionen?
Jamen, du har jo også skrevet om det i din leder, at du synes, det er forfærdeligt, at oppositionen er afhængig af, at regeringen opfører sig som idioter. Men det synes jeg jo altså ikke rigtigt, man kan bebrejde oppositionen. Og jeg synes, at Jakob Ellemann her gør det rigtige. Han presser ansvaret opad. Han fører diskussionen op på et niveau, hvor det ligesom er, hvordan fungerer hun som statsminister? Tekstet for hørehæmmet. Hvordan ville jeg have gjort det, når jeg var statsminister? Det der er det egentlig interessante. Det er jo, hvor langt han vil køre den her linje, for der har hidtil været en nogenlunde konsensus om, at de meget drastiske sundhedstiltag, der er taget, at dem har man lavet i enighed i Danmark, plus minus en forhenværende statsminister. Her er man i gang med en solidarisering med en del af landbrugserhvervet, som selvfølgelig er både naturlig og fristende, men hvis han indskiber sig i, at han ikke er med i den brede sundhedsdagsorden, den tryghedsskabende sundhedsdagsorden, så tror jeg, han har misforstået, hvordan de danske vælgere ser ud oven i hovedet. Derfor tror jeg, at det interessante at se bliver, hvordan vil oppositionen, anført af Ellemann, håndtere den videre behandling af coronaepidemien, altså, i Danmark. Er han med i den tryghedsskabende front, eller er han med i de store traktordemonstrationer, som siger, at grundloven er brudt, og her har vi billeder af nogle Hitler-lignende socialdemokrater.
Super interessant. Så det er et potentielt meget stort skift, og vi ved ikke helt, hvor stort det
Præcis.
Bliver. Arne Hardis, din og Hans Mortensens artikel står at læse på forsiden af Weekendavisen. Det gør jeres artikler ofte i de her måneder, og det er jo ikke kun, fordi de er så gode, det er også fordi, at der sker så meget i dansk politik. Tak skal du have, Arne.
Det her, det skete, fordi den her gipsbuste af Frederik den 5. står op i festsalen på Kunstakademiet, som ligesom udgør kernen af Kunstakademiets aktivitet. Det er vores undervisningslokale, det her, hvor studerende kommer, og de sidder, og så er der den her hvide figur, der står og troner og stiger folk ned i nakken. Og det er jo nogle symboler, som man rundt omkring i Europa er begyndt at sætte spørgsmålstegn ved. Og der mener jeg jo bare i Danmark, at vi også, at det er på tide, at vi begynder at forholde os til, hvad det er for symboler, vi omgiver os med, og hvad det er for en billedpolitik, som den her periode har skabt, og som, man kan sige, hele vores kunstneriske fundament ligesom bygger på.
Sådan sagde den nu bortviste institutleder ved Kunstakademiet, Katrine Dirking Holmfeldt, i Deadline i tirsdags, da hun skulle forklare, hvorfor hun var med til at smide Frederik den 5. byste fra festsalen i Københavns Havn. Aktionen blev et meget synligt og også meget omtalt bevis på, at der er nogle stærke kræfter i gang på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Gennem de seneste 3 uger har Poul Pilgaard Johnsen særligt her i avisen skrevet om forholdene på akademiet, om identitetspolitiske kriger, dårlig ledelse og en frygtkultur, som undergraver den frie kunst. Velkommen til dig, Ferdinand A.M. Krag.
Tak skal du have.
Du er professor på Kunstakademiet. Hvis du skal forklare for vores lyttere, som ikke har deres daglige gang inde på Kongens Nytorv i København, hvad det er for en kamp på skolen, det her handler om. Hvordan vil det så lyde?
Ja, så vil jeg sige, at det er faktisk heller ikke fuldstændig transparent for mig, helt præcis, hvad det er for en kamp, der foregår på skolen. Og jeg kan også sige, at mange af de kampe, der bliver refereret til i medierne, dem læser jeg om i medierne. Jeg hører dem på rygtebasis. Jeg ser dem udfoldet på sociale medier. Så jeg mener, et af hovedproblemerne er, at kampen er anonymiseret, den er halvvejs usynlig, den er dækket over af en anonymitetskultur. Så jeg mener, en af grundene til, at det her det kan eksplodere så meget, som det gør, har simpelthen at gøre med, at det er så svært at komme ind til. Det er så svært i et rum, ansigt til ansigt, føre samtale omkring vores uenigheder.
Ja.
Jeg blev ringet op af en journalist for en uges tid siden, som sagde, at han var meget interesseret i at dække den her sag, men han kunne ikke få nogen i tale fra studerende til undervisere til professorer og op til rektor. Jeg vil sige, at jeg har aldrig oplevet at invitere nogen ind på akademiet, som sagde nej til at tale inde på akademiet. Men det, at du ikke kan få institutionen selv i tale i forhold til en offentlighed, så er der bare noget rivragende galt.
Og hvad kan det være? Nu skal jeg lige fortælle vores lyttere, at du har så selv oplevet at være en del af den anonyme anklager. Du blev faktisk suspenderet på akademiet efter anonyme anklager, og der var nogen, der påstod, at du var mere kritisk over for nogle elever end andre, at du skulle have talt grimt om nogle studerende bag deres ryg, og at du skulle have skældt ud på nogen, der kom for sent. Og at du også sidste sommer havde stået og kigget ud af vinduet under en værkgennemgang, og det siger jeg, fordi jeg har stået i avisen. Det kom ikke noget ud af de her anklager, du tilbage som underviser. Så hvordan hænger det sammen med det, du talte om lige før? For det her var jo også anonymt, altså anonyme anklager.
Jeg synes, det hænger tæt sammen. Jeg vil meget gerne modtage kritik. Jeg vil meget gerne lære af den kritik, jeg får. Men når kritikken er uspecificeret og kommer et usynligt sted fra, så bruger man helt enormt meget tid på at spekulere over, hvad kritikken egentlig overhovedet er.
Hvorfor tror du, det er sådan? For jeg kan bekræfte, at vi har forsøgt at få fat i Katrine Dirking Holmfeldt, og også den gruppe, der var med til at smide den her byste i havnen, hvor vi godt ved, hvem nogle af dem var, og vi har forsøgt at folk svarer bare ikke på henvendelserne. Der er ingen, der... Altså, det er som om at tale til en mur. Hvorfor tror du, der er den der anonymitet i det?
Jeg tror, at der er en kamp mellem, om man vil forcere en dagsorden igennem på præmisser, som jeg ikke opfatter som demokratiske. Og så har vi en anden institutionsforståelse, som er demokratisk, hvor at vi fører samtaler, vi fører argumenter for vores synspunkter, og vi udveksler de synspunkter i en fælles samtale. Jeg tror, en af de store udfordringer, ikke kun akademiet, men mange institutioner er præsenteret for, det er, i og med, at vi alle render rundt med en smartphone i telefonen, så er den måde, du fører online krig på, det er nemlig en meget krigerisk retorik ofte. Mm. Den kulturform flytter med ind i institutionerne. Hvis du så ikke har en klar ledelse, der meget klart definerer de interne institutionelle spilleregler, og som meget klart sætter en anden kulturform, så får den her online-kultur ligesom bare lov til at sive ind, med ind, og pludselig, uden nogen rigtig har spurgt om det, så er den meddefinerende for undervisningsrummet.
Yeah.
Altså, på akademiet har du ikke overalt en safe space-tankegang, men den sådan popper op, hister her, ikke? Hvor man tænker, hvor kom det egentlig fra? Hvem tog den beslutning? Nu er der pludselig nogle studerende, der tænker meget i forlængelse af en safe space-tankegang. Nu er der også nogle undervisere, der praktiserer den.
Hvad er det egentlig? Forklar lige, hvad det er.
Jamen, en safe space-tankegang, det er jo, at man tænker meget, at undervisningsrummet skal være sikkert. Det skal være et safe space.
Uh-huh.
Det, jeg har imod den tankegang, det er, Jamen det er også fordi, den mest, hvis man kører safe space tankegangen ud i ekstremen, så det at blive, alene det at blive præsenteret for et synspunkt, der er meget modsat dit eget synspunkt, det begynder at blive opfattet som en eksistentiel trussel.
Altså grænseoverskridende, ja.
Ja, men det er jo meget vigtigt for kunstkritik, for værkkritik, for udvikling af æstetiske praksiser, at vi kan sidde sammen i det samme rum og være bruge uenigheder kritisk og dynamisk.
Hvordan, Ferdinand Krag, oplever du så det som underviser? Altså, hvordan oplever du det? Foregår det i klasselokalerne, eller er det noget uden omkring?
Jeg hører studerende, der rapporterer fra det fra andre afdelinger. Jeg tror ikke, at jeg appellerer til den type studerende, fordi at jeg underviser på en anden måde og har måske generelt et andet tilgang til hele det felt, kunst er. Jeg tror virkelig på kunst som æstetisk erfaring. Nogen ser kunst som primært noget, der skal være genstand for magtkritik, og ser magt i alle forhold og i alle relationer.
Hvordan mærker man så på akademiet, hvis det ikke foregår så meget i selve lokalerne?
Katrine Holmfeldt, tror jeg helt sikkert, var eksponent for Safe Space-tankegangen. Ja. Og det er jo også en tankegang, hvor at du opfatter sproglige ytringer som vold. Ja. Så hvis du siger forkerte ting, så er det vold. Mm. Og hvor at alle udsigelsespositioner...
Hvad kan det være? Hvad kan det være forkerte ting?
Jamen, du skal jo komme med trigger warnings, hvis du skal vise et billede af en slavegjort. Du skal komme med trigger warnings nu, hvis du skal vise et billede af Philip Guston. Fordi at det, at han har malet nogle figurer i Ku Klux Klan, hætter, kan potentielt støde nogen. Ikke? Mm. Men kunstens rum skulle jo meget gerne være et rum, hvor at den eventuelle vold finder sted i et symbolsk rum, ja. Og derfor kan vi godt håndtere...
Men kan man ikke, hvorfor ikke bare ignorere det? Altså, det virker som om, det er ret få mennesker, der forestiller sig, at man skal advares, før man viser de her forskellige kunstværker. Hvorfor ikke bare ignorere dem og sige, desværre sådan er det her? Hvorfor er det, at I ikke bare alle sammen gør det? Du gør, men hvorfor gør alle ikke bare det? Hvad er din forklaring på det?
Jeg tror, der er flere forklaringer på det. Jeg synes egentlig, i udgangspunktet, det kan være positivt nok, at der er en ny, ung generation, som er meget politisk optaget. Mm-hmm. Det tror jeg faktisk er meget sundt. Jeg kommer selv fra en generation, som er nærmest apolitisk. Yeah. Jeg kommer også fra en generation, hvor rigtig mange egentlig er bange for at manifestere autoritet. De er bange for at gøre sig upopulære. De er bange for at sætte nogle ret klare spilleregler og sige, prøv at høre her. Vi definerer rummet fælles her.
Hvorfor?
På den her måde.
Hvorfor er folk bange for det? Jeg bliver nødt til at spørge dig, fordi man kan ikke stille det spørgsmål til folk, der vil sige og indrømme, at det er de. Altså, man kan ikke få nogen i tale. Så hvorfor tror du, at dine kolleger er bange for at stille de klare krav?
Jamen, hvorfor de... Så skal du stå på mål for de krav.
Ja.
Og jeg tror også, at jeg er 43, jeg er barn af sen 90'erne og start 0'erne. Om man var tilhænger af Bush, Fogh og det såkaldt neoliberale paradigme eller ej, det er sådan set underordnet. Alle levede neoliberalt. Alle levede i en eller anden forstand i forestillingen om historiens afslutning. Politikken var i en vis forstand afviklet, og økonomien var den egentlige regent. Økonomien og markedet var den egentlige regent i verden. Det gør, at den generation har meget svært ved at håndtere en ekstrem politiserende agenda, plus den er dårlig til at forsvare en konservatistisk dagsorden.
Ja, altså det, at der er fælles spilleregler og en institution, der skal kunne stå inden for dem.
Ja, hvis man mener, at det Kongelige Danske Kunstakademi skal bevares og skal blive stående, og kunsten er en tradition, som det er vigtigt at stå i forbindelse med, så har du jo et lille bitte element af konservatist i dig. Ja. Det har ikke noget at gøre med, at du går hen og vil stemme på det konservative Folkeparti. Det betyder bare, at du... tror på, at der er noget i vores kulturrum, som skal bevares. Det tror jeg, at den der 90'er, 0'er generation ikke har været særlig god til, fordi der levede alle neoliberalt.
Og hvad er det så for en dagsorden, du mener, det her udtryk for? Du siger det der med, at det der foregår særligt på sociale medier, også kommer til udtryk med anonyme holdninger og anklager, og det, at vi ikke kan få folk i tale. Hvad er det for en politisk dagsorden,
På sociale medier kører der jo, det hedder jo også culture wars, ikke? Ja. Når du er uenig med folk, udskammes de, og de aflyses. Det er en frygtelig kulturform. Jeg kender ikke nogen, der bliver glad af den kulturform.
Men er der en politisk dagsorden ved det også, tror du?
Jamen, hvis det er en identitetspolitisk dagsorden, så vil jeg gerne høre, hvad er politikken præcist?
For du ved det ikke.
Nej, den synes jeg er utrolig, den synes jeg er utrolig uklar, andet end at det muligvis er en måde at manipulere sig til nogle privilegier, man synes nogle andre har, og man selv skal have, men den manipulation, den pression, finder jo ikke sted i et demokratisk rum. Det er det, der er problemet.
Ja. Ferdinand Krag, jeg skal lige spørge dig til sidst her. Du har nævnt ledelse et par gange. Kan den nuværende ledelse på Kunstakademiet håndtere de meget store udfordringer, som det her tydeligvis er udtryk for? Hvad mener du om det?
Ja, altså indtil videre ser det jo overhovedet ikke ud som om, at den har kunnet det. Jeg tror, den har haft en ringe forståelse af, hvad det egentlige problem har været.
Ja.
Og det har i den grad med anonymitetskultur at gøre, og det har at gøre med, at hvis du ikke sætter en ret kraftig, hvis du ikke fostrer en stærk intern institutionel kultur, så slipper via sociale medier, online-kultur, så slipper den måde at føre diskussion på, den måde at føre debat på, slipper ind i alle andre rum.
Hvad hvis der ikke bliver sat en stopper for det? Hvad er så konsekvensen?
Jeg tror heller ikke, at det er den rigtige sprogbrug og retorik at sige, at der skal sættes en stopper for det, fordi at det er en så integreret del af vores liv og vores hverdag og vores måde at være til i verden på. Nej, jeg tror, at du skal insistere på den forførelseskraft, som der er i hele det felt, vi kalder æstetikken, som der er i kunsthistorien. Og så skal du sige, at kunsthistorien, og det her, det skal du insistere på, det er, kunsthistorien er netop, og kunst, samtidskunst og kunstfrembringelse overhovedet, og hele det æstetiske felt, det er netop et sted, hvor vi kan entrere andre erfaringsverdener. Ånd, ekstase, rationalitet. Du skal ligesom få nogle af de her gode begreber på banen, og så skal du begynde at skabe en kulturform, som er fælles for det.
Tak skal du have. Vi skal tale videre om det Kongelige Danske Kunstakademi, og det skal vi med dig, Bente Scavenius, kunsthistoriker, forfatter og en meget stor indsigt i hele den danske kunstscene, og ikke mindst Kunstakademiets historie, som vi skal prøve at dykke lidt ned i her for at give det her det rigtige perspektiv. Først, hvad tænker du om den kamp, der foregår lige nu på akademiet?
Jeg synes, at det er en kamp, som man bliver nødt til at forholde sig til på en eller anden måde. Det er jo klart, ikke? Men jeg synes også, at det går ud over kunsten. Det er jo kunsten, der er blevet offer i det her foretagende. Vi hører meget om ofre i dagens samfund, men for en gang skyld, så ligger det i kunsten, der faktisk er blevet offer, synes jeg.
Og med det mener du, altså, ja, at vi har et kunstværk, der er kastet, destrueret?
Det er jo ikke alene et kunstværk. Det er jo kun det kunstværk, og så er det jo selvfølgelig hele holdningen til den kunst, der bliver skabt på Kunstakademiet, og de forudsætninger for den kunst, som bliver skabt der.
Ja. De kalder det selv en happening. Hvad siger du til det?
Jeg synes ikke, det er en happening, for der kommer ikke kunst ud af det.
Okay.
De destruerer kunst.
Okay. Det skal vi lige prøve at sætte i en form for historisk kontekst, det her, du siger her. For da man stiftede akademiet tilbage i 1754, der var det med formålet at fremme skønne og nyttige kunstnere, og der var indbygget en pligt til at overvåge den gode smag, som det lød. Som du ser det, hvad er så sådan det historiske formål? Hvad er meningen ved at have et kunstakademi?
Altså nu vil jeg sige, at den gode smag er jo altid det diskussion, og sådan skal det også være.
Ja.
Fordi Kunstakademiet skal også være et arnested for, hvad skal man sige, alt det, der rører sig i samfundet på en eller anden måde. Det skal jo ikke være en verdensfjern ø, hvor man ligesom dyrker sine egne, hvad skal man sige, holdninger til kunst. Det skal jo være en spejling af det samfund, vi er en del af. Og der vil jeg sige, at kunsten er jo en måde simpelthen at udtrykke sig igennem. Og kunsten har jo været, lige siden tidernes morgen, da Kunstakademiet blev oprettet, så har det jo været for kunstens skyld, og det har været et mål at, hvad skal man sige, udvikle kunsten til glæde for selvfølgelig samfundet først og fremmest, men selvfølgelig også for hele kunsten.
Hvor det der formål med at fremme skønne og nyttige kunster, og overvåge den gode smag. Hvor længe holdt det overhovedet? Før det blev skabt stor uklarhed om, hvad det var for noget.
Det er jo klart, og det er jo derfor, at kunsten jo også er kommet ud i mange storme. Ja. Altså det her er jo ikke den eneste storm, men jeg vil sige, det er den mest destruktive storm. Fordi tidligere storme set i bagspejlet, og det er jo det, der kan jo altid blive vanvittigt klog, at der har vi jo haft storme, som i og for sig har gennem krisens nødvendighed, at man nået et nyt sted. Ja. Og der vil jeg sige det moderne gennembrud i 1880, hvor man får et opgør mod det professorvælde, der var på Kunstakademiet. Og dengang var professorerne ikke alene urgamle, de kunne slet ikke siges op. Ja. Og da de blev meget gamle, åbenbart, det har været virkelig en generation af meget, meget stærkt overlevende kunstnere, så i 1870-80, hvor man får det gennembrudet ude i Europa, der er vi jo stadigvæk forankret i en guldalder-tradition eller en nationalromantisk tradition. Og det er klart, at der kommer der et behov nedefra for kunstneren, for de ser jo, hvad der går for sig ude i den store verden, ikke? Og det skaber det, der hedder kunstnerens frie kunstskoler, hvor alle dem, som ikke kom ind på Kunstakademiet, eller følte, at undervisningen på Kunstakademiet var simpelthen for gammeldags. Og det var det som det første brud. Men det første virkelige brud, og nu spørger du, hvornår det bliver politisk, fordi der var det jo ikke politisk på den måde. Nej. Det var til kunstens fremme, ikke? Og hvor de unge synes, at nu skulle der ske noget nyt. Jeg vil sige, at kunsten bliver først politisk efter 1. verdenskrig og modernismens gennembrud, at der kommer et helt andet politisk engagement.
Og der kommer elever ind på akademiet med en helt anden holdning
men
til,
hvad
kunsten
holdning.
Skal kunne.
Og den skal kunne noget andet og mere end bare at være det skønne og det smukke.
Lad os lige høre en elev her, der fortæller om, hvordan det er at forsøge at komme ind på Kunstakademiet.
Jeg er ikke sikker på, at jeg vil kunne gøre det igen. Fordi altså, det kræver, det er der ingen, der ved, eller der er ikke nogen opskrift. Det er ikke ligesom elitesport, hvor man skal have en særlig højde, eller man skal kunne forskellige ting, eller vi kan allerede se nu på dine muskler, det kommer ikke til at gå. Du kan lave hvad som helst, og du kan gøre hvad som helst, og der er ingen feedback, når du ikke kommer ind. Så det er jo... det er mega utrygt. Og du aner ikke, hvad du har gjort rigtigt, og hvad du gør forkert.
Bente Scavenius, det lyder ikke sådan noget, jeg har lyst til at prøve at søge ind på Kunstakademiet. Det lyder meget utrygt og også meget uforudsigeligt, hvad man overhovedet skal kunne. Hvis du skulle fortælle mig, hvad formålet er med akademiet i dag, hvad er det så?
Formålet er selvfølgelig at give de kunstnere, som har et potentiale, og det er jo derfor, at det er en forfærdelig proces at komme ind i op på Kunstakademiet. Men når det er sagt, så skal man jo også sikre sig, at det er jo en smadderdyr uddannelse. Ja. Man skal jo også sikre sig, at der er et potentiale, som man kan udvikle. Det er jo ikke kunstnere, der er færdige, der kommer ind. Det er kunstnere, der har et potentiale, som man ser en fremtid i. Og det er klart, at det er ikke forudsigeligt, hvordan man ligesom analyserer sig frem til det.
Og hvordan passer så den her aktuelle aktion i det her perspektiv, vi taler om her?
Altså, jeg vil sige, at jeg fordømmer den aktion, fordi jeg synes, at destruere kunsten med krav om, og jeg synes også, at der er mange uklare faktorer, der har været årsag til den her såkaldte happening. Jeg synes ikke, det er en happening. Nej. Fordi en happening kommer der kunst ud af. Det her destruerer kunst.
Men hvis man nu får sammenligner med hvis vi nu havde siddet her efter 1. verdenskrig og talt om de her nye vilde studerende, som havde på Kunstakademiet kunstnerspirer, som lavede det her moderne, uforståelige kunst. Eller måske det moderne gennembrud, hvor der handlede om et opgør med professorvældet og den gode smag, der havde rådet i 100 år på Kongens Nytorv i København. Kan man så ikke rette samme kritik mod os? Altså, vi sidder også her og kritiserer ud fra en eller anden form for bestående tilgang til det.
Sikkert. Der kommer måske en... Og det er jo det, der er, synes jeg. Nu destruerer de Sali-statue af Frederik den 5. Men så kommer vores børnebørn måske og siger, jamen den der statue af Christian Lemmerts eller Bjørn Nørgaard, den synes jeg er skabt på nogle præmisser, som jeg slet ikke kan gå ind for. Den smider vi i havnen.
Ja. Og problemet med det er...
Og problemet med det er, at du sletter fortiden.
Ja.
Og det nytter jo ikke noget, at du bliver nødt til at bære fortiden ind i fremtiden, for også at forstå, hvad det er for, for i det hele taget at forstå, hvad det er, vi er rundet af, hvad det er for et samfund, vi er en del af.
Hvad, du kalder, da vi sad og talte om det før, sagde du, at det er også udtryk for forkælelse, som passer meget dårligt i Kunstakademiets rolle og perspektiv. Hvordan
ja, jeg synes jo også, at det er et enormt privilegium at gå på Kunstakademiet. Når jeg tænker på alle dem, der ikke kommer ind, og må skabe sig en karriere alene, ikke? Så dem, der kommer ind, er virkelig, virkelig privilegerede. Og netop fordi de har så frie undervisningsformer, så har de jo også mulighed for at udvikle sig selv. De er jo individer, der skal udvikle sig som individuelle kunstnere. Tænk på i gamle dage, hvor man simpelthen havde en eller anden overordnet idé om, hvad en kunstner var, og så gik det bare simpelthen som professoren ville. Her får de jo mulighed for at udvikle sig individuelt hen over en lang periode, og de får også mulighed for at dumme sig.
Bente, du har oplevet generationer af dimitterende kunstnere fra Kunstakademiet, der har haft den her privilegerede mulighed for netop at dumme sig på vores allesammens regning. Hvordan skiller de nye generationer sig ud fra de tidligere, du har oplevet?
Altså, nu vil jeg jo nøde lyde som sådan gammel. Jeg synes, de er smadre forkælet.
Du skal bare lyde lige præcis så gammel.
Jeg synes, de er simpelthen så forkælet, så jeg kan i virkeligheden slet ikke acceptere det. Og dernæst så synes jeg også, at de misbruger simpelthen de muligheder, de har. Fordi de opgør, der har været med akademiet hen ad vejen, det har jo været til glæde for kunsten, faktisk. Altså, da Richard Mortensen i sin tid i begyndelsen af 1930'erne også tog afstand fra Kunstakademiet, og der var noget muggen ved Kunstakademiet, det var blevet gammeldags.
Yes.
Og dengang, hvor professorerne var for livstid, så kom der et opgør, og så blev de overmålsansat. Altså, hele tiden, det har været til glæde for kunsten, og det. Her der vil jeg sige, at det er så destruktivt, så jeg kan slet ikke se, at der er en generation eller to efter os, som kommer til at synes, at det her, det var der bragte noget nyt
noget
med
nyt
sig.
Med. Der sidder en ledelse på Kunstakademiet nu, og man kan sige, hvis det nu bare var sådan et tilfældig happening, eller det skal vi så ikke kalde det, men noget helt andet, så kunne man måske affeje det. Men det har jo været resultatet af et kursus, altså foranstaltet af en institutleder på akademiet. Mm. Jeg vil sige, hvis der er nogen, der interesserer sig for det, jeg kan slet ikke forestille mig, at den her ledelse kan håndtere at bringe akademiet ud af den her elendighed. Det er kan du det?
Altså, jeg vil sige, at de må gå tilbage til år 0.
Ja.
Hvad
betyder det?
Det betyder, at ledelsen simpelthen må gå af, synes jeg.
Ja. Og hvad sker der så ved år 0? Hvad er det, man skal
begynde
at tænke
på? Jamen, så må man prøve på at gentænke, hvad det er for en ledelsesform, man skal have på Kunstakademiet. Fordi den nuværende, som jeg overhovedet ikke har nogen personlig andel i, der synes jeg, at de har fejlet ret langt hen ad vejen.
Bente Scavenius, tusind tak, fordi du kom forbi Pilestræde. Tak skal du have.
Tak.
10 små cyklister kom til en cykelsti. En kørte udenfor, så var der 9. Der var 1, der var 2, der var 3, der var 4, der var 5 på cykeltur. Der var 6, der var 7, der var 8, der var 9, der var 10 på cykeltur.
Der var 1, der var 2, der var 2.000 nye cyklister på gaden i Danmark med den karakteristiske blå termotaske på ryggen med det hvide W. Nemlig det er voldbudene, vi nu skal tale om. For særligt under coronanedlukningen har de jo bragt mad ud fra alle de truede restauranter til de sultne og takeaway-hungrende folk. Men vold er blevet kritiseret på flere punkter. Markus Berntsen, du har gjort noget ret specielt i den her uge. Du har været ude at cykle. Du har simpelthen gået undercover som madbud og skrevet om det i ugens avis. Fortæl først, hvorfor du gjorde det.
Jamen, det gjorde jeg fordi, at jeg synes, at når man skriver om teknologi, og som jeg tit gør, store tech-virksomheder og de forandringer, som de fører med sig for arbejdsmarkedet og for os alle sammen, for vores liv og hverdag, så nogle gange så giver det også mening at prøve at se på de her forandringer indenfra, i stedet for sådan at holde dem ud i strakt arm og beskrive dem sådan mere abstrakt.
Hvordan var det?
Jamen, det var hårdt og sjovt til tider, og ret ensomt, vil jeg sige.
Okay, interessant. Lad os prøve at dykke ned i alt det hårdt, sjovt og ret ensomt. Vold blev stiftet i 2014 i Finland, overraskende.
Ja.
Det vidste jeg slet ikke. Findes nu i 20 lande, hvor de her over 15.000 kolleger, kunne man kalde det, til dig, henter og leverer mad fra 7.000 restauranter til 3 millioner kunder. Det er helt vildt. Prøv at forklare, hvad Vold er for et firma.
Jamen, Volt er en platformsvirksomhed, ligesom ja. Uber, som vokser enormt hurtigt, og som ansætter løsarbejdere, når der er brug for dem. Altså, ja. så man kan blive ansat igennem Uber og Volt igennem sin mobiltelefon. Ja. Så man downloader en app, og så er man simpelthen ansat og i gang med at arbejde for dem.
Så det er sådan, du har gjort det?
Ja, det er det, jeg har gjort, og så har jeg også taget et kursus og bestået en prøve og uploadet et par dokumenter. Alt i alt har jeg brugt et par timer foran skærmen på at okay. blive ansat af Volt, og så efter jeg har downloadet min app, så
et kursus?
Ja, man skal have et onboarding-kursus, som alle nye bude skal ja, have, hvor ja. Man hører noget om, hvordan virksomheden er opstået, og hvordan man skal opføre sig, når man er ude og hente og aflevere mad ja. Som voldbud.
Okay. Her får man også at vide, og det er derfor måske, du også nævner ordet sjov, at det her det bliver rigtig skægt.
Ja, det gør man. Det gør man, og det er jo en del af det sprog, som man finder på mange af de her platforms, ja. Digitale platformsvirksomheder i virkeligheden. Der er sådan en særlig let ungdommelig tone, ja. Som bliver brugt til at beskrive det her arbejde. Altså man taler om det, som om det er en livsstil, ja. det er gig-økonomien. En gig, ja. det er noget, der kommer fra musikverdenen.
Ja, ja.
Du spiller lige aftens job, tjener nogle ja. Hurtige penge, og så går du ja. Videre til at okay. lave noget andet.
Okay, du har taget dit instrument med, altså. Din voldtaske her, den står jo på bordet mellem ja. Os. Den er kæmpestor, meget lyseblå, og de fleste kender den. Vi kan lige prøve ja. At... Prøv at åbne
den her.
Det er meget større, man skulle have.
Den er meget stor. Ja. Altså, den kan være tung at have på ryggen, hvis ja. Man har meget mad i den. Ikke? Og ja. så når man får den udleveret, efter man har taget sit kursus, så får man sådan en taske her udleveret sammen med en jakke
ja.
Og nogle t-shirts. Ja. Og så sådan en holder til sin mobiltelefon, som ja. Kan sidde, så mobilen kan sidde på ens cykelstyr eller ja, en scooter, okay. når man kører rundt med mad.
Og den er du så fiset rundt på i løbet nu, og Markus, hvordan er sådan en dag, så er det sjovt. Hvordan er en dag som voldbud?
Jamen det er jo ret interessant først og fremmest at opleve hvordan andre i byen oplever en, når man ja. Har det her tøj på, vil ja. Jeg sige, fordi det er jo sjovt at være voldbud, når der er noget at lave,
ja.
Når man kan mærke, at man tjener penge. Det giver ens telefon hele tiden besked om, at man gør. Den siger ding-ding og vibrerer i lommen, når man har kørt en ny tur, og man har tjent de her 45 kroner, man får per tur. Og så går der sport i det, ikke? Så kan det føles lidt som at være med i et computerspil.
Okay.
Så du suser rundt i byen og bliver belønnet hver gang, man afleverer ja. en ny pakke mad.
Og din chef er jo det her den her app, altså det er jo yeah. din arbejdsgiver. Det jeg forstår godt, du siger, det må være som at være et computerspil.
Yeah,
det giver mening.
Ja, yeah, ja. Yeah. Og det er jo noget af det, der er så specielt yeah. ved både ved voldbud og med den her.
Og så konkurrerer man mod de andre.
Det gør du jo. Sådan? Altså det specielle, vil jeg sige, er jo, at du den eneste kontakt, man egentlig har, ja. Fordi man bliver opfordret til også at minimere kontakten med kunder og med restauranter, så man skal egentlig bare hente den mad, og så skal man aflevere den igen, stille den på, ja. Også her i coronatiden, skal man bare stille maden på dørtærsten og komme hurtigt videre og tage den næste tur. Så den kontakt, man har, den daglige kontakt, den foregår på mobiltelefonen.
Ja.
Og det har man jo med en elektronisk arbejdsgiver. Ikke? En chef er algoritmen.
Og hvordan fungerer den algoritme? Den udvælger jo så netop dig til dette job.
Ja, det er jo virkelig interessant, fordi man ved jo ikke rigtigt, hvordan den fungerer.
Ja.
Og når jeg beskriver også lidt i artiklen, når jeg taler med nogle af de andre bude, så har de også forskellige forestillinger om, hvordan algoritmen uddeler de her opgaver, hvad man kan gøre for ja. At hacke systemet, eller prøve at få flere ture. Og sagen er jo, at man som voldbud ikke har den jordiske chance for at vide, hvad man skal gøre.
Hvilke tricks, fik du for eksempel af de andre?
Jamen, jeg fik sådan en ret omstændig beskrivelse af, hvordan jeg kunne få flere af de her dobbeltture, som er meget eftertragtet, fordi der kan man få 2 gange 45 kroner eller 3 gange 45 kroner ved at samle mad op det samme sted, og så købe ud og aflevere det på adresser, der ligger tæt ved hinanden.
Okay.
Og der var nogen, der havde en metode til at få flere af de ture. Jeg forstod den aldrig helt, må jeg indrømme.
Okay.
Det lykkedes mig ikke at bruge metoden.
Vi kommer til det, du sagde lige før til sidst, det der med, hvordan I blev opfattet. Jeg er budet med de blå tasker rundt omkring i byen, men du skal lige først sige, hvad er det for nogle forhold, man arbejder under? For det har jo været under meget voldsom kritik, også internationalt. Volt har fået voldsom kritik for at være for at dumpe både pris- og arbejdsforhold, være ansatte desperate unge mennesker, der virkelig har brug for penge og er villige til at sætte alt over styr herunder arbejdssikkerhed og almindelige regler for arbejdsvilkår og feriepenge og alt det der. Er det også det indtryk, du har, når du selv har været i uniform?
Jamen, det er jo en måde at beskrive det, der foregår på. En anden måde er jo at sige, at Volt er fuldstændig gennemsigtig. Ikke? Altså, du kan få arbejde, når der er arbejde. Du kan logge på, når du selv har lyst til at arbejde.
Hvem var de andre så? Det var ikke bunden af bunden, et prekariat eller sådan internationalt...
Det er jo alle mulige forskellige, man møder. Man møder mange sydamerikanere, folk fra Chile og Argentina, som er på sådan et working visa, hedder det, hvor de har en kort periode, hvor de så arbejder på at tjene så mange penge som muligt, for eksempel igennem Volt. Så mødte jeg også en pilot, der var sendt hjem, og som ikke vidste, om han havde et arbejde at komme tilbage til. Så kunne han arbejde for Volt, når han havde tid til det, om aftenen og i weekenden, når det ellers passede i hans schema. Der er mange studerende også, der gør det.
Der er ikke nogen, der brokkede sig over arbejdsforholdene?
Det var der også. Der var også nogen, der brokkede sig over, at de ikke kunne få arbejde i dagtimerne, for eksempel. Okay. Så man kun kan arbejde om aftenen, når alle vi andre har
lyst til at bestille. Men ikke det der manglende organisationsgrad og beskyttelse og sådan noget? Det var der ikke nogen, der gik og ærgede sig over?
Ikke nogen af dem, jeg har talt med, men de findes også derude. Ja. Der er også nogen, der prøver at organisere voldbud i en fagforening lige nu. Så det er et meget blandet billede, man ser.
Så er der det der med, at du har oplevet, hvordan vi andre i byen har opfattet dig, når du er kommet cyklende afsted.
Ja, og det var i virkeligheden, synes jeg, noget af det mest interessante ved at tilbringe en uhu med den her uniform på. Det er jo, at der er så mange af de her bude på gaden, man skulle tro, at vi også måske hilste på hinanden, eller havde sådan en anden samhørighed eller sådan noget. Det for det første, det mærkede jeg slet ikke. Altså, jeg begyndte med at hilse på de andre bude, når jeg så dem og vinkede, og sådan, men de kører bare forbi og kigger på deres mobiltelefon, eller kigger lige ud, ikke, og har øjnene rettet mod den næste tur. Og noget andet, jeg oplevede, var også, at den her uniform, den virker sådan lidt provokerende på nogen på gaden. I hvert fald så fik jeg nogle tilråb undervejs.
Ikke? Hvad siger folk?
Jamen, hent din pizza, eller skynd dig lidt, eller der var i hvert fald nogen, der synes, at de godt kunne tillade sig at komme med en kæk kommentar til et voldbud, der kom.
Der er ikke samme respekt om voldbuden, som der var om de grønne bude, da vi var unge, som fæs rundt i byen på cykler. Det er noget helt andet.
Lige præcis, ja. og det er jo nemlig noget helt andet end de cykelbude, som er fuldstændig ved at forsvinde nu, især på grund af vold. Fordi cykelbudene har en meget stor faglig stolthed. Cykelbude er i rigtig god form, og cykelbude kender byen. De har lært igennem mange år, har de lært de hurtigste veje igennem byen, og de ved præcis, hvordan de skal bringe deres varer hurtigst ud.
Men det her er noget andet.
Det behøver du ikke længere. Nej. Du kan bare følge pilene på din GPS. Du behøver ikke være i særlig god form. Ja. Og hele den her sådan, faglighed, der er bygget op, det behøver man ikke længere.
Det er heller ikke en inkarnation af det københavnske, der er storbyen på samme måde. I hvert fald en anden slags inkarnation.
Ja, og teknologien har jo også gjort det fuldstændig overflødigt. Altså, hvem vil også egentlig græde så længe over det, kan man sige. Ja.
Markus, i aften, når du skal have hentet mad, ringer du så til Volt og får det bragt, eller er du færdig, fordi du nu selv har oplevet, hvordan det er?
Jeg kunne godt finde på at bruge Volt. Jeg kan jo godt se, at der er mange, der bruger det her som en måde til at supplere deres andet arbejde, eller har det som et studiejob. Men det er klart, at det er sådan de større forandringer, der følger med, at vi begynder at indrette os efter den her nye arbejdsstyrke. Det kan jeg godt bekymre mig for, hvad det kommer til at betyde sådan på længere sigt.
Tak skal du have. Det var det, vi nåede i denne uge. Der er mere avistid på papir. Programmet her er nemlig slut. Anna Lindblad og Birgit Nissen Petersen er produceret og tilrettelagt. Jeg hedder Martin Krasnik. Vi lånte klip fra TV2, Lorry og DR. Tak for det. Og vi slutter med at sende denne lille hilsen til regeringen og ikke mindst embedsværket. God weekend til jer og til dem. Vi høres ved.